Ika-15 nga retrato. Nagbalik si Moises ngadto hahadi. Nahadlok si Moises pero nasirig hiya nga nasarig hiya Dios ngan nagbalik ha Ehipto. Inupod ha iya hininga adlaw an iya bugto nga Aaron. Nagsiring hira hahadi. An Ginoo an Dios han Israel nasiring. Tuguti paglakat an akon katawhan. Kundi an hadi nagsiring, diri ako nakilalahan Ginoo ngan diri ko tutugutan an Israel hin paglakat. Ngan nagsiring an Dios kan Moises, sumati Aaron nga kumuha hin sipak ngan ilabog hatubangan an hadi. Ngan may himo ito nga halas. Sumugot he Aaron ngan hinkitan han hadi an gahuman Dios. Pero nadiri hiya pagtugot hin paglakat han mga katawhan. Busa naghimo ang Dios hindamo nga mga katingalahan patok ha mga Ehipto. Ginhimo niya an nga tanan nga tubig nga dugo nga nuray na inom ang mga tao.